Бергоглія гэта чалавек надзвычайна вялікай духоўнасці, які шмат моліцца, успамінае папа Францішка ксёндз Хуан Карлас Каноне, езуіт, дэкан факультэта філасофіі і тэалогіі Універсітэта аргентынскага Сан-Мігель, рэктарам якога з 1980 па 86 гады быў цяперашні пантыфік. У інтэрв'ю сённяшняй Лёсарватэры Романо святар прызнаўся, што ведае Бергоглія як чалавека строгага, адоранага вялікім інтэлектам і смелага. У свой час ён абараніў ад гандляроў наркотыкамі айца Ді Паула, які працаваў у Буэнас-Айрэсе з ахвярамі наркадылераў. Кардынал Бергоглія скіраваў яго на працу ў далёкую правінцыю і такім чынам выратаваў яму жыццё, узгадаў ксёндз Каноне. Ён таксама падкрэсліў вялікі альтруізм цяперашняга папы. Аднойчы біскуп Бергоглія праехаў 400 кіламетраў, каб наведаць і падтрымаць хворага святара. Дэкан факультэта філасофіі і тэалогіі прызнаўся, што Францішак пасля свайго абрання на пасад святога Пятра напісаў яму эмейл. Нават тады, калі стаў папам, застаўся тым жа ветлівым чалавекам, сябрам назаўсёды, адзначыў святар. Гаворачы аб першых рашэннях, якія павінен будзе прыняць пантыфік, ксёндз Каноне адзначыў, што перад Францішкам стаіць заданне рэформы касцёла, аднак гэта не выклікае вялікага шоку, ён будзе рабіць гэта вельмі дыпламатычна, бо ведае, як здзяйсняць рэформы без траўм і розгласу, лічыць аргентынскі езуіт.